Dobré ráno. A ako už zaznelo, dnes by som chcela otvoriť novú sériu kázni, ktorá nás bude s malými prestávkami sprevádzať počas celej jesene až do začiatku adventu. Zvolili sme tému uzdravenia, na ktorú sa budeme pozerať z rôznych hľadísk. Základom nášho uvažovania budú texty evanjelií. Vybrali sme niektoré príbehy, v ktorých sa Ježiš stretáva s rôznymi ľuďmi a konfrontuje ich so svojou životnou perspektívou. Svojimi otázkami a činmi vytvára príležitosť na premenu človeka, či už má podobu fyzického uzdravenia alebo uzdravenia duše či vzťahov. Náš dnešný príbeh som nazvala Uzdravenie identity. Odohráva sa na začiatku Ježišovho pôsobenia. Opisuje jeho prvé stretnutia s mužmi, ktorí sa neskôr stávajú jeho priateľmi a nasledovníkmi. Stretnutia sú štyri. Najprv sa dvaja učeníci Jána Krstiteľa na jeho odporúčanie vyberú za Ježišom a navštívia ho u ňho doma. Potom jeden z nich, Ondrej, privedie k Ježišovi svojho brata Šimona. V treťom stretnutí sám Ježiš vyhľadá Filipa a vo štvrtom Filip k Ježišovi privedie Natanaela. Pri tomto zamyslení som sa okrem biblického textu inšpirovala aj výborným výkladom Daniela Pastyrčáka z knihy Vietor veje, kam chce. Všetky stretnutia sa začínajú pomenovaním Ježišovej identity. Ján Krstiteľ hovorí: "Hľa, Baránok Boží." Dvaja učeníci ho oslovia rabi, učiteľ. Ondrej ho nazýva Mesiášom, pomazaným. Filip o ňom hovorí, že je to ten, o ktorom písal Mojžiš v zákone i proroci. Ježiš, Jozefov syn z Nazareta. Natanael ho označí ako Božieho syna, kráľa Izraela. Zdá sa teda, že objavovanie našej vlastnej identity nejakým záhadným spôsobom súvisí s tým, kým je pre nás Kristus. Ako ho pre seba nazývame? Ako ho oslovujeme vo svojich najintimnejších modlitbách? A čo nám to hovorí o nás? Pozrime sa teda bližšie na to, čo sa vlastne počas týchto stretnutí odohráva. Na prvom spoznávame dvoch učeníkov, ktorí sa za Ježišom vyberú na podnet Jána Krstiteľa. Sledujeme zvláštny dialóg. Dvaja zvedavci kráčajú za Ježišom. Ten sa obráti a keď ich vidí, že idú za ním, opýta sa, čo hľadáte? Táto otázka nás sprvu zarazí. Nie je snáď jasné, čo hľadajú? Prečo sa ich Ježiš pýta takú samozrejmosť? V tomto kontexte pôsobí jeho reakcia takmer nevľúdne, ako keby ich chcel od stretnutia s ním odradiť. Čo tu hľadáte? Keď však poznáme spôsob, akým Boh komunikoval s človekom v starej zmluve, otvára sa nám oveľa hlbšia perspektíva týchto slov. Spomeňme si napríklad na rozhovor s Adamom, skrývajúcim sa v záhrade Eden, keď sa ho vševediaci Boh pýta, kde je. Za Ježišovou otázkou, čo hľadáte, teda počujeme ešte niečo iné. Čo odo mňa očakávate? Po čom túžite? K čomu sa upiera vaše životné úsilie? Kam vás vedie vaša najväčšia túžba? Predstavme si, že na mieste tých dvoch učeníkov stojíme my. Kráčame za Ježišom, on sa obracia a keď zistí, že ho nasledujeme, pýta sa nás, čo hľadáme. Po čom túžime? K čomu sa upiera naše životné úsilie? Keby sme mali pomenovať tú najhlbšiu túžbu, ktorá utvára naše myšlienky, čo by to bolo? A napokon, s akým očakávaním sme sem dnes prišli? Čo by sa malo stať, aby sme odtiaľto odchádzali naplnení? Možno pre nás nie je ťažké pomenovať naše veľké životné želania. Všetky tie skvelé veci, ktoré môžeme z času na čas prežívať. Zdravie pre nás a pre našich blízkych, bezpečie, vzťahy plné lásky, uznanie od našich rodičov alebo spolupracovníkov, vnútorná vyrovnanosť, sebarealizácia, vplyv na významné rozhodnutia v práci, v cirkvi alebo v spoločnosti. Keď sa však pýtame, čo očakávame od Krista, môžeme zostať trochu v rozpakoch. Spomínam si na okamih, keď som sa s jednou priateľkou rozprávala o svojich životných sklamaniach. Keď prišla reč na vzťah s Bohom, nevedela som, čo povedať. V hĺbke srdca som od Neho nič neočakávala a pri otázke, či naozaj verím tomu, že Boh je dobrý a že ma má rád, mi do očí vstúpili slzy. Racionálne som vedela, že je to tak, ako sa spieva v jednej z tých detských pesničiek. Má Pán Ježiš, má mňa rád. V písme svetom dal to znať. Ale neprežívala som to ako skutočnosť, o ktorej som presvedčená. Túžila som byť krásna a milovaná a okolnosti môjho života ma presviedčali, že Kristovi na mojich túžbách vôbec nezáleží. Rezignácia na očakávania od vzťahu s Kristom však zákonite vedie k tomu, že naplnenie hľadám v iných veciach. Utápam smútok vo svojich malých či veľkých závislostiach. Jem, aj keď nie som hladná, pracujem, aj keď to už nie je potrebné. Pozerám Facebook či hrám hry na mobile, aj keď by som mala tráviť čas s ľuďmi v reálnom časopriestore. Do kostola možno chodím skôr zo zvyku, alebo preto, lebo viem, že sa tu porozprávam so svojimi priateľmi alebo známymi. Naše túžby sú pritom úzko prepojené s otázkou našej identity. Stávame sa tým, po čom túžime, hovorí americký biblista Greg Beale. Otázka, čo hľadáme, je teda kľúčová pre utváranie našej identity. A ako odpovedajú na Ježišovu otázku dvaja učeníci? Reagujú protiotázkou, ktorá opäť na prvý pohľad nedáva zmysel. Pýtajú sa Ježiša, kde býva. Na čo im je táto informácia? Ako to súvisí s ich bytostným hľadaním? Domnievam sa, že títo dvaja učeníci tým Ježišovi hovoria, chceme s tebou tráviť čas. Chceme o tebe vedieť viac. Ukáž nám, odkiaľ prichádzaš. Kde je tvoj domov? Kto je tvoj otec? Keby sme zašli ešte hlbšie, počujeme ich, ako hovoria. Hľadáme domov. Hľadáme miesto, kde budeme môcť byť sami sebou. Bez pretvárky a snahy vyhovieť očakávaniam iných. Hľadáme miesto, kde si budeme môcť odpočinúť od urputnej snahy niečo dokázať. Byť niekým a niečo mať. Hľadáme miesto, kde budeme zažívať úplné prijatie. Hľadáme miesto, kde sa snímajú hriechy sveta. Ježiš im odpovedá, poďte a uvidíte. Neukončil rozhovor tým, že by im poskytol adresu. Poďte a uvidíte. Znie to ako ozvena 9. verša z 34. žalmu. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Hospodin. O Božej dobrote, o jeho prijatí, nás nepresviečajú slová, ale priama skúsenosť s ním. Predpokladám, že každý z vás už niekedy držal v rukách malé bábetko. A ak nie, určite to skúste. Je to naozaj výnimočný zážitok. Pre mňa je to zároveň v týchto dňoch silná pripomienka Božej dobroty, keď sa prvýkrát dívam na svojich dvoch najčerstvejších synovcov, Krištofa a Jonáša. Pripomína mi to jednu skúsenosť, počas ktorej som silno prežívala Božiu prítomnosť. Dostalo sa mi vtedy do rúk bábetko, o ktoré som sa mala na chvíľu postarať. Volalo sa Amy. Rodičov som veľmi dobre nepoznala, ale zdalo sa, že sú takí pohltení svojimi vlastnými životmi, že im nezostáva energia a čas na starostlivosť o toto malé dievčatko. prvom momente ma premkol odpor pri pohľade na uplakanú, zasoplenú tváričku v špinavých šatočkách. Snažila som sa ju držať tak, aby som sa náhodou nezašpinila aj ja. Dlho som však nevydržala. Vedela som, že toho veľa v noci nenaspala, tak som ju začala pohojdávať. Amy na mojom ramene oťažela a tak som si sadla na gauč. Náhle sa ma zmocnila lútosť nad všetkým, čo sa nevydarilo, nad tým, čo som nedokázala. V mysli sa mi zjavili moje bočné motívy, myšlienky a skutky plné strachu, to, ako sa usilujem neprestajne oddeliť od tých, ktorí sú v mojich očiach špinaví, pričom sa tvárim, že nie som ako oni. V tej chvíli Amy zaspala a vo mne sa čosi zlomilo. To malé bábetko sa pri mne cítilo tak bezpečne, že sa ponorilo do spánku. Čím som si to zaslúžila? Na okamih som pocítila, že existuje láska, ktorá vyháňa všetok strach. Počas tých pár minút som zažila, že sa môže stať čokoľvek, ale ja sa nemusím báť, pretože hoci mojou loďou zmieta búrka, Ježiš je tu. Spí v podpalubí, odovzdane ako dieťa. A zrazu nebolo úplne jasné, či držím ja dieťatko, alebo ono drží mňa. Keď som neskôr objavila túto skicu Pabla Picassa, napadlo mi, že detail matkinej ruky, ale aj spôsob, ako sa dieťa rukou dotýka matky, je dobrou ilustráciou tohto príbehu. Vráťme sa k nášmu príbehu. Po tom, čo Ondrej stráví deň s Ježišom, rozhodne sa, že k Ježišovi privedie aj svojho brata, Šimona. A tak sa začína druhé stretnutie s Kristom. Ježiš sa tentoraz Šimona nepýta, čo hľadá. Namiesto toho sa na ňo zahľadí. Predstavme si ten okamih. Mlčky stoja oproti sebe. Nedokonalý, ambiciózny a impulzívny Šimon z očí v oči dokonalému človeku, o ktorom mu jeho brat už predtým povedal, že je to Mesiáš. Aký je to pocit? Ježiš, úplné naplnenie toho, ako Boh zamýšľal človeka, sa pre Šimona stáva čistým zrkadlom toho, kým je a kým by mal byť. V zápätí Ježiš prehovorí: Ty si Šimon, Jánov syn. Ježiš mu tým hovorí: Poznám ťa. Poznám tvoju minulosť, tvoje úspechy aj zlyhania. Viem, z čoho máš radosť a čoho sa obávaš. Poznám tvoje sny a túžby. Viem o tvojich povahových črtách, o tvojich silných aj slabých stránkach. Viem, kto si. Jeho pohľad nie je vyčítavý, ale plný lásky a prijatia. Tu však Ježiš nekončí. Po chvíli dodáva: Budeš sa volať Kéfas, čo v preklade znamená skala. Keď neskôr pozorujeme Šimonovo správanie, ľahko by sme mohli na toto prvé stretnutie zabudnúť. Správa sa všeliako, len nie ako stelesnenie stability či stálosti, ktorú skala symbolizuje. Ježiš však vidí jeho skrytý potenciál. Vníma to, čo iní nevidia a čo sa neskôr naplní, keď sa Peter stane jednou z ústredných postáv vznikajúcej cirkvi. Šimon však predtým musí prejsť ťažkou cestou zlyhania a zrady až okamihu, keď sa ho Ježiš pýta, či ho naozaj miluje. Až potom sa z neho môže stať Peter, skala, na ktorej Ježiš postaví cirkev. Aj preto Ježiš nezačína rozhovor tým, že by Šimonovi povedal: Odteraz máš nové meno, budeš sa volať Kéfas. Šimon potrebuje najprv prijať sám seba takého, aký je. A potrebuje prijať Kristovo odpustenie. Až potom sa z neho môže stať Peter. Predstavme si, že spolu so Šimonom stojíme z očí v oči Kristovi. Díva sa na nás prenikavým pohľadom Boha. Vie o nás úplne všetko. Ako čítame v Žalme 139, Hospodin, ty ma skúmaš a poznáš. Ty vieš o mne, či si sadám a či vstávam. I môj zámer zďaleka poznáš. Ty pozoruješ, či chodím, či ležím. O všetkých mojich cestách vieš. Ešte nemám slovo na jazyku. A ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Obkľučuješ ma zo všetkých strán. Svoju ruku kladieš na mňa. Kristus pozná našu minulosť. Vie, čím sme si doteraz prešli, pozná naše silné aj slabé stránky. Vie, čoho sa bojíme a na čo sa tešíme. Pozná naše najtajnejšie myšlienky, pocity, predstavy, naše sklamania a túžby. Jeho pohľad je plný lásky a prijatia. Keď príjmeme, že Kristus nás miluje takých, akí sme, a že nám odpúšťa, môžeme sa stať tými, ktorými nás Boh od začiatku zamýšľal. Kristus nám totiž zároveň dáva nové meno. V tomto mene je obsiahnutá naša budúcnosť, náš potenciál, to, čo iní možno ešte nevidia. Aké meno nám dáva Boh? Požiadajme Krista, aby nám zjavil naše nové meno, ktoré pozná len On. Poprosme Ho, aby nám ukázal, kým sme v Jeho očiach. Tretie stretnutie je veľmi krátke. Na rozdiel od tých predošlých, Ježiš Filipa sám vyhľadá a rovno mu povie: nasleduj ma. Filip nestojí pred výzvou identity, ale pred výzvou poslania, ktoré je s identitou prepojené. Ak viem, kto som, ak poznám svoje silné a slabé stránky, ak som prijal z Božích rúk odpustenie a ak sa mi zjavuje môj potenciál, prirodzene sa vynára otázka, čo s tým? Čo mám robiť, aby som svoj potenciál naozaj naplnil? Kristus odpovedá jednoduchým imperatívom: nasleduj ma. Čo to znamená pre nás dnes nasledovať Krista? Akým spôsobom môžeme využiť naše obdarovania, aby sme mu boli čoraz viac podobní? Čo to znamená pre naše vzťahy v rodine alebo v cirkvi? Pre našu prácu, pre náš postoj k prírode, k umeniu, politike, ľuďom bez domova, k ľuďom, ktorí majú inú farbu pleti než my? Ako by sme mali riešiť konflikty s našimi partnermi či súrodencami? Ako by sme mali tráviť voľný čas? Ako môžeme podporiť fungovanie nášho zboru? Mali by sme recyklovať odpad? Mali by sme chodiť na demonštrácie za slušné Slovensko? Keďže téma poslania nepatrí k ústrednej téme tohto zamyslenia, nebudem teraz hľadať odpovede na tieto otázky. Rada by som ich však nechala visieť vo vzduchu, pretože toto hľadanie považujem za kľúčové pre naše porozumenie toho, čo od nás Pán Boh očakáva. Vráťme sa opäť k príbehu. Keď Kristus vyzve Filipa k nasledovaniu, on zareaguje tým, že sa vyberie nájsť svojho priateľa Natanaela. Značením mu o Ježišovi rozpráva. To je mimochodom ďalšia zaujímavá súvislosť, ktorá spája všetky stretnutia, o ktorých je dnes reč. Keď vezmeme do úvahy predošlý text, keď sa Ježiš stretáva s Jánom Krstiteľom, vidíme, že sa nám tu opakuje zaujímavý vzorec. Ježiš sa stretáva s Jánom Krstiteľom a ten k nemu nasmeruje svojich dvoch učeníkov. Jeden z týchto dvoch sa najprv sám stretne s Ježišom a potom k nemu privádza svojho brata Šimona. Po stretnutí s Ježišom Filip privádza k nemu svojho priateľa Natanaela. Skúsenosť premeny či uzdravenia, ktorú zažívame vo vzťahu s Kristom, je taká intenzívna, že sa túžime o ňu podeliť s tými, ktorí sú nám najbližšie. Ján Krstiteľ o tom hovorí so svojimi učeníkmi, Ondrej s bratom, Filip s priateľom. Rozprávame o našich stretnutiach s Ježišom s tými, ktorí sú nám blízki? Delíme sa o naše duchovné prežívanie so spolupracovníkmi, partnermi, deťmi či priateľmi? Možno nás odrádza predstava reakcie z druhej strany. Možno budú skeptickí, možno nás vysmejú, možno nepochopia. Napokon to isté zažíva aj Filip. Intelektuálny veľkomešťan Natanael je nedôverčivý. Nazaret? Čo už len môže prísť dobrého z takej bezvýznamnej dediny? Filip mu odpovedá podľa Ježišovho vzoru. Poď a uvidíš. A tak sa začína štvrté stretnutie. Ježiš Natanaelovi hneď pri príchode hovorí: Hľa, pravý Izraelita, v ktorom nie je lesti. Natanael je prekvapený. Prečo ho tá krátka veta tak zasiahla? Premýšľa Daniel Pastičák vo svojej knihe Vietor veje, kam chce. A pokračuje, Ježiš nahlas vyslovil to, čo si o sebe Natanael s hrdosťou v srdci vždy myslel. Som pravý Izraelita, poctivý a úprimný vo svojej viere. To bol zdroj jeho sebaistoty, to bola jeho identita. A teraz ten neznámy muž zo všetkých možných slov, ktoré by mohol pri prvom stretnutí povedať, vysloví práve tieto slová. Tak Ježiš rozbil Natanaelove predsudky o Nazarete. Súčasne však rozbíja jeho identitu zbožného a cnostného muža, na ktorej si tak zakladal. Niečudo, že ho to zaskočilo. Podobne ako Natanael, každý z nás má na sebe masky, nánosy identít. Dávajú nám pocit sebaistoty a dôležitosti. Do istej miery nám pomáhajú prežiť. Ako môžu vyzerať tieto masky? Každý z nás si ich tvaruje do podoby, ktorá mu najviac vyhovuje. Môže to byť identita zbožného kresťana, ktorý nikdy nezapochyboval o Božej láske. Alebo identita matky, ktorá dokonale žongluje so všetkými svojimi povinnosťami a na konci ťažkého dňa zavesí na sociálnu sieť krásnu fotku svojich vysmiatých detí. Viem si tiež predstaviť identitu lojálneho pracovníka, ktorý vždy perfektne zvládne svoje úlohy a nikdy nikomu nepovie nie. Alebo pre zmenu identitu dokonalého lúzra, ktorý stavia na tom, že je najhorší zo všetkých. Aby ste mi rozumeli, nemám nič proti zbožným kresťanom, skvelým matkám, lojálnym pracovníkom či ľuďom, ktorí sa považujú za lúzrov. Za každou z týchto tvári sa však veľmi často skrýva urputná snaha zakryť svoje zlyhania či omily, svoje strachy či zranenia pred ostatnými ľuďmi či pred Bohom samotným. V konečnom dôsledku nás zväzujú, pretože nám bránia naozaj sa priblížiť k druhým aj k Bohu. Pre mňa bola dlho takouto zradnou tvárou identita dokonalého kresťanského dievčaťa, ktoré chodí do kostola, modlí sa, číta si Bibliu, nepije, nefajčí a nenadáva. Myslela som, že keď dodržím všetky pravidlá, Pán Boh aj ľudia ma budú mať radi a ja prežijem šťastný život. Málo kto vedel, aké zápasy, záchvaty úzkosti či komplikované rodinné vzťahy sa skrývajú pod týmto nánosom. A dnes je pre mňa ťažké povedať, že niečo nezvládam alebo že potrebujem pomoc. Najradšej by som pôsobila ako silná, sebestačná žena, ktorá perfektne zvláda svoju prácu a popri tom pomáha v rodine aj v cirkvi. Chcela by som za každú cenu utajiť všetko, čo by vyzeralo ako slabosť alebo zlyhanie, všetky slzy, smútok či okamihy bez nádeje. Lenže v tom spočíva tá zrada. Kristus sa totiž so mnou stretáva práve tam, uprostred mojich slz, uprostred slabosti a zlyhania, v mojej nedokonalosti. Bol to on, kto povedal, lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. O ňom čítame v Izaiášovi ako o baránkovi, ktorý niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. Pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. Podobne ako Natanael, aj my potrebujeme zložiť svoje masky, svoje falošné identity, aby sme mohli skutočne stretnúť Krista. Keď sa Natanael opýta Ježiša, odkiaľ ho pozná, Ježiš odvetí, že ho videl pod figovníkom A ohúrený Natanael hovorí: Rabi, ty si Boží syn, ty si kráľ Izraela. Veríš len preto, lebo som ti povedal, že som ťa videl pod figovníkom? Zapochybuje Kristus a v zápätí prvýkrát vyjavuje viac o svojej vlastnej identite. Uvidíš väčšie veci ako tieto. Uvidíte otvorené nebo a Božích anielov vystupovať a zostupovať na Syna človeka. V tomto zvláštnom obraze cítime odvolávku na starozákonný príbeh Jákoba, ktorému sa prisnilo, že medzi nebom a zemou je rebrík, ktorý spája Boha s človekom a po ktorom zostupujú a vystupujú anieli. V novom obraze Božieho vzťahu k človeku už rebrík nie je potrebný. Sám Kristus sa stáva cestou, po ktorej Boh prichádza k človeku a človek prichádza k Bohu. Ježiš tu cez príbeh hovorí o sebe viac, než dokážeme vystihnúť nedokonalými menami, ktoré mu dávame. Kým na začiatku hovorí učeníkom: poďte a uvidíte, tu dáva prísľub: uvidíš väčšie veci ako tieto. Nebo sa otvára a to, čo je pred nami, je viac než akékoľvek naše doterajšie skúsenosti. Cez Krista a jeho obeť sa obnovuje náš vzťah k Otcovi. Konečne sa môžeme vrátiť domov, na miesto, kde budeme môcť byť naozaj sami sebou. Ako už zaznelo na začiatku bohoslúžieb, dnešným zamyslením sa otvára celá séria kázni. Spája ich motív uzdravenia alebo premeny človeka, ktorá sa deje vo vzťahu s Kristom. Chcela by som nás ako spoločenstvo i jednotlivcov v tomto období pozvať k otvorenosti a odvahe, aby sme navzájom zdieľali svoje zranenia, zlyhania, falošné identity alebo čokoľvek, čo nás trápi. Keď dohovorím, nastane chvíľa ticha, v ktorej môžeme premietať nad tým, čo nám Pán Boh dnes hovorí. V zápäti zaznie hudba a bude príležitosť na to, aby ste na malý kus papiera, ktorý máte pred sebou, napísali s takou mierou anonymity, akú považujete za potrebnú, niečo, čo sa vás týka a za čo by ste chceli, aby sa niekto iný modlil. Potom môžete papier poskladať a vložiť do nádoby, ktorá bude kolovať medzi vami. Po skončení bohoslúžieb ich bude môcť ktokoľvek prísť k oltáru a vytiahnuť papier iného človeka, za ktorého sa v nasledujúcom týždni alebo aj dvoch budete modliť. Všetky tie papieriky budú teda v tej nádobe, ktorá je na oltári. Prijmime to ako výzvu na odhrnutie nánosov, pod ktorými sa skrýva naša skutočná tvár. Tým, že sa sebe navzájom otvoríme a zároveň budeme niesť bremena jeden druhého, napodobníme Krista, ktorý niesol naše choroby a pre ktorého rany sa nám dostalo uzdravenia. Amen.